Gavumenti egumizza bannayuganda nti terina nteekateeka yonna ya kujjako intaneeti mu biseera by'okulonda nga bwe gwalabwako mu kalulu akalw'omu mwaka ogwa 2021 munda mu ggwanga lino. Kino kiriridde abantu ab'enjawulo okusinziira ku mikutu egitali gimu ne balalika bannayuganda nti intaneeti yakuggibwako ku lunaku lw'okulonda nga bwe gwali mu 2021 era nga bangi naddala bannabyabufuzi ku ludda oluvuganya gavumenti baatandise dda okusala entoto ku ngeri gye bagenda okwangangamu embeera eno. Kakati wabadde alambika bannamawulire ku ngeri gye basanyu okukwatamu emirimu gyabwe mu kulonda ku mukolo oguteekeddwa ekitongole kya UCC wano mu Kampala olwaleero. Omuteesesa omukulu mu Ministry ya Tekinologiya n'okulungamya eggwanga Dr. Amina Zawedde akakasizza nga gavumenti bw'etannaba kuvaayo na nteekateeka yonna ey'okuggyako intaneeti mu biseera by'okulonda. Onategeezezza nti bonna basaasaanya amawulire gano ag'obulimba balina ebyabwe bye beenoonyeza kyokka alabudde bannamawulire okukozesa obulungi emikutu gyabwe mu biseera bino eby'okulonda kubanga gavumenti egenda kuba egirondoola bulungi nti era tejja kutaliza mukutu gwonna ogunaasangibwa nga gweyisa mu ngeri memenya amateeka.